compas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Tere tulemast kuulama Kompassi saadet. Ma ei tea, kas meie kuulajate hulgas on selliseid inimesi, kes suudavad oma mälus oppides, sobrades üles leida selle Kompassi saate ja selle signatuuri. Kunagi on selline saade Pereraadio eetris olnud. Kui ma õigesti mäletan, kui ma õigesti tean, siis tegi seda saadet ja vedas seda minu endine raadiokolleeg ja hea sõber Lauri Peekmann. Ja nüüd tundus olevat õige hetk see saade taas kord kuus ellu äratada. Minu nimi on Mervi Kalmus ja tere tulemast siis seda Kompassi saadet kuulama ja veidi enne kui me läheme selle saate sisu juurde, tahaksin teiega jagada seda, miks Kompassi nimi minu jaoks tähendusrikas on. Minul on Kompassi nimega praegu terve hulk isiklikke ja ka vaimulikke seoseid. Nimelt kuulun 7. päeva dentistide kogudusse, mis Tallinnas tegutseb ja mille nimi on Kompassi kogudus. See on alles rajatud 2018. aastal, nii et selline värvilõhnaline või ahjusoe, kuidas soovite. Ja sellepärast siis ka see Kompassi nimi minu jaoks tähendusrikas on. Miks me sellise nime valisime oma kogudusele ja ma küll ei saa praegu Lauri käest seda küsida, aga mõtteliselt, miks selline nimi on ka ühele saatele kunagi valitud, siis ma usun, et Kompass on selline riistapuu, mis võib sümboliseerida meie jaoks usaldusväärset suunanäitajat. Kompass on miski, mis näitab kätte sihi, näitab kätte suuna ja mis hoiab siis inimest õigel kursil, kui seda Kompassi siis ka usaldatakse. Ja loomulikult ei ole väga keeruline tuua siit paralleeli kristliku eluga ja sellega, mis võiks olla meie kui kristlaste jaoks kompassiks, loomulikult selleks suuna näitajaks on meie jaoks enne kõike piibel. Nii et minu sooviks ka alanud raadiohooajal korra kuus siin Kompassi saates Pereraadio mikrofoni ees olles tahaksin koos teiega arutleda teemade üle, milles piibel annab meile väga konkreetset, selget suuna näitamist ja juhatab meile kätte meie elus õige tee otsa. Esimese Kompassi saate teemaks, mida ma tahaksin jagada, on tekst evangeeliumist, Matteuse evangeeliumist, 18. peatükist, salmidest 21-22. Matteus kirjutab sellised sõnad. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Nii et selle teksti põhjal tahaksin teiega jagada oma mõtteid selles saates andestamise teemal. Kui ma kuulen ja vaatan seda, kuidas inimesed seda piibli teksti kasutavad, siis mulle üldiselt on jäänud selline mulje, et see on üks nendest tekstidest, millega me ei oska väga midagi peale hakata. Loomulikult selle teksti põhiidee on meie jaoks kõigile arusaadav, mingis mõttes on ju see väga lihtsalt mõistetav tekst. See ei ole selline tekst, mis nõuaks meilt tohutut ajalooliste teadmiste pagasit või mingeid prohvetikuulutuste lahti muukimisi või midagi muud säärast. Isenesest ju väga lihtsalt mõistetav, arusaadav tekst. Jeesus ütleb siin meile väga selgelt, et andeks andmine on võimalik, et andeks andmine on väga-väga oluline. See on sellest tekstist selge. Aga kui me läheme nüüd selle teksti sügavama tasandi juurde ja kui me hakkame rääkima andestamise matemaatikast, ehk nendest arvulistest tehetest, mis selles tekstis on kirja pandud, siis mulle tundub, me muutume natuke nõutuks. Olge mausad, need arvud, millega Jeesus siin selles tekstis opereerib, on ikka ehmatavalt suured. Kellelegi 7 korda andeks anda millegi eest, tundub juba rohkem kui küll, kas ei ole? Aga kuidas suhtuda 77. korda? See tekst esmapilgul näib ütlevat seda, et kellegi vastu eksimine ja siis nende asjade eest andeks andmine on üks lõpmatusse ulatuv kordus. Et üks inimene teeb kogu aeg midagi halba ja teine inimene kogu aeg peab talle nende halbade asjade eest andeks andma ja ausalt öeldes meie süda ja meie elukogemus ütleb, et sellise olukorra juures ei ole kõik korras. Sellepärast, et kui üks inimene teeb teisele jälle ja jälle kümneid ja kümneid kordi haiget, siis midagi on selle inimese mõtte maailmas ja meeles väga-väga valesti. 70. korral me ju ometi ei saa rääkida sellisest oi palun vabandust juhtus kogemata tegemisest. Kui asi jõuab nii kaugele kui 70. korrani, siis on selge, et asi peab olema teadlik ja tahtlik. Ja sellisel juhul viidata sellele piibli tekstile, et sa ju pead andeks andma, sest Jeesus nii käskis, tundub ka, et ei ole õige. Jeesus ei saanud ometi õigustada ega mõelda sellist kroonilist ära kasutamist või vägivallatsemist kellegi kallal. Ja kui me keerame sellel mündil teise poole, siis ka meie sisetunne ütleb, et siin on midagi viltu. See, et keegi teeks minule pidevalt haiget ilma, et mina püüaksin kuidagi sellest negatiivsest suhtest või sellest destruktiivsest olukorrast väljapääsu leida, on ju kummaline. Miks mina peaksin seisma kord ja kordi silmitsi sellise olukorraga, kus keegi teeb mulle haiget ja mina pean tal andeks andma? Ja nii mulle tundub, me ei oskagi selle tekstiga eriti midagi ette võtta. Ja tihti ma olen kuulnud, kuidas inimesed on selle Jeesuse õpetuse taandanud sellistele hästi triviaalsetele olukordadele, nagu bussis kellegi varba peale astumine või teate küll seda abielu klišeed hambapasta tuubi keskelt pigistamisest, et need on nagu need olukorrad, mille kohta see tekst võiks kehtida, aga samas tunnistan ausalt, ma ei tea ka ühtegi inimest, kes sellistes olukordades oleks pidanud tõsiselt pingutama ja jätkuvalt teisele inimesele andeks andma. Nii et mida mõtles Jeesus, kui ta ütles, et me peaksime andeks andma kas või 77 korda? Mida me sellise piibli teksti ja sellise õpetusega oskame peale hakata? Tunnistan ausalt, et see piibli tekst ei annud mulle pikalt rahu. Esiteks just sellepärast, et siin tundub olevat mingi vastuolu, millest me esimese hooga justkui aru ei saa, aga teiseks see tekst ei annud mulle rahu täiesti isiklikul põhjusel sellepärast, et mina pean ka oma elus vahete vahel andeks andmise reaalsuse ja andestamatu meelsusega tõsist võitlust pidama. Ja nii ma leidsingi ennast ikka ja jälle selle piibli teksti juurde tagasi tulevat. Ja ma lugesin seda nii paljudes tõlgetes, kui ma oskan lugeda, lugesin seda algses kreeka keeles, mõtlesin pingsalt oma enda kristliku elukogemuse peale, konsulteerisin isegi oma vana kreeka keele õppejõuga selle teksti struktuuri ja grammatika osas ja mulle tundub, et üks niidi ots hakkas minu jaoks sellest tekstist siiski hargnema. Ma avastasin, et selle teksti algne kreekakeelne kuju on õige natukene teistmoodi kui meie 97. aasta tõlge, mis meile kõige tuttavam on. Aga ühtlasi avastasin ka seda, et kõige uuem eestikeelne piibli tõlge 2015. välja antud piibli tõlge võib olla originaalile lähemal kui meie tavapärased tõlked. Niimoodi ma leidsin väikese niidi otsa. See tavapärane tõlge ütleb meile, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Aga selle teksti uus tõlge eesti keeles ütleb nii, issand, mitu korda ma pean oma vennale andestama, kui ta minu vastu pattu teeb. Ja ma tean, et see erinevus on nii õhkõrn ja nii tilluke, et ta ei pruugi meile esimese hooga silma hakata. see erinevus seisneb selles, et kui selles esimeses tõlkes võrdsustatakse need korrad, kui minu vend patustab ja need korrad, kui mina pean talle selle eest andeks andma, siis selles teises tõlkes ei täpsustata seda, mitu korda see teine inimene minu vastu eksib. Ja see on ju tõsi. Elus ei juhtu ju tingimata niimoodi, et minu vend eksib minu vastu 2 korda ja mina andestan talle 2 korda. Või et minu õde eksib minu vastu 10 korda ja mina pean talle selle eest 10 korda andeks andma. Või siis tõesti 70 korda ja mina siis vastavalt sellele pean talle 70 korda andeks andma. Aga seda kreekakeelset teksti on võimalik lugeda ja mõista niimoodi, et eksimise ja andestamise arv ei pea tingimata see sama olema. Ja see nüüd tähendab seda, et keegi võib sinu vastu ainult korra või 2 eksida, aga sina pead talle selle eest andeks andma palju rohkem kordi. Ja ausalt, see on miski, mis tuleb minu enda elust mulle palju tuttavam ette kui ühele inimesele lõputute kordade eest andestamine. Minul on elus väga hästi läinud. Mind on kasvatatud perekonnas niimoodi ja minul on antud kaasa selline sisemise väärtuse ja väärikuse tunnetus, mis ei ole mul lasknud sattuda sellistesse õnnetutesse olukordadesse, kus keegi saaks minule lõputult haiget teha. Aga samas, teisest küljest on mulle ometi väga tuttav selline olukord, et keegi teeb midagi ühe korra. Kas siis meelega, kas siis kogemata või vahel lihtsalt juhtub elus niimoodi, et kõige parema tahtmise korral ka asjad võivad väga halvasti välja kukkuda ja keegi saab väga kõvasti haiget. Ja siis olen ma leidnud ennast ikka ja jälle olukorrast, kus ma pean sellele samale inimesele andeks andma selle ühe ja sama asja eest oma südames väga-väga palju kordi. Ja see käib niimoodi. Ma andsin talle andeks. Päriselt. Ma mõtlesin seda tõsiselt ja ometi natukese aja pärast ma tunnen enda sees kusagil südame sügavas sopis sellist kratsivat tunnet ja ma avastan jälle oma ehmatuseks, et mul ometi on midagi selle inimese vastu. Natukene. Võibolla mitte midagi väga hullusti, aga ometi ma pean jälle tulema mõttes selle asja juurde tagasi. Ma pean jälle selle sama asja tooma taevase isa ette ja ma pean jälle oma südames otsima andeks andmist. Ja siis läheb aeg mööda ja ma avastan end järsku mõttelt, et ma soovin sellele inimesele natukene vähemat kui kõige paremat. Ja siis jälle tuleb mul oma süda läbi juurde selle asjaga tegeleda, sellest Jumalaga kõnelda, taas andestust otsida. Ja nii ma avastan, et andeks andmine on tegelikult üks pikk teekond, millel ma pean astuma. Loomulikult seda ei juhtu väga tihti. Seda ei juhtu kõikidel kordadel, aga nendel kordadel, kus miski on mulle tõeliselt haiget teinud, siis on seda juhtunud. Ja kui ma niimoodi revideerides tagasi oma elule mõtlen, siis ma ausalt öeldes suudan meenutada ainult 2 olukorda, kus mul on nii kõvasti haiget tehtud, et see on mul esimese hooga hinge täiesti kinni võtnud. Ja mida ma olen õppinud oma elust? Ja mida mulle kinnitavad ka need Jeesuse sõnad evangeeliumist? Need räägivad mulle kestvast andeks andmisest. Ja need räägivad mulle sellest, et andeks andmine võib olla väga pikka aega nõudev protsess. Nagu ma ütlesin, minul äärmuslike olukordi ei ole elust näiteks tuua. Aga kui ma kuulen, kui ma loen inimestest, kes on läbi käinud äärmuslikest olukordadest oma elus, siis need inimesed on teinekord tunnistanud, et andeks andmine on selline protsess, mis kestab terve nende elu. See ei olegi midagi sellist, mis nende jaoks kunagi siin maailmas otsa saaks. Ma olen suur raamatute lugeja. Ma olen selline nohik, kellele hirmsasti meeldib raamatuid lugeda. Ja aegajalt ma võtan kätte ja natukene sunnin ise ennast lugema vangilaagrite mälestusi. mitte sellepärast, et need oleksid kuidagi mõnusaks ja toredaks ajaviiteks või lugemismaterjaliks, aga sellepärast, et mina olen osakene inimkonnast. Ja mul on tunne, et inimesena siin maailmas elades on asju, mida mina pean ka mäletama. Mul on justkui moraalne kohustus mingeid asju teada ja mälestada. Ja ma mäletan oma viimati loetud Auschwitzi koonduslaagri mälestuste raamatut, mida ma lugesin. Ja see oli huvitav raamat just sellepärast, et see rääkis rohkem elust pärast koonduslaagrit kui sellest koonduslaagrist enesest. See raamat on kättesaadav ka Eesti raamatupoodides, siit samast ma ta ostsingi, kuigi ta on inglisekeelne, selle pealkiri on The Choice, ehk valik. Aga see on raamat sellest, kus autor räägib pikalt ja üksikasjalikult, kuidas sellisest kohutavast traumast ja ebaõiglusest läbi tulnud inimesed peavad aastakümneid igal päeval valima elada andestuses ja mitte kibedas vihkamises. Ja see autor oma enese elukogemusele toetudes ütleb, et see protsess ei lõpe kunagi. Aga ma tean seda, et isegi väiksemates asjades võib see tegelikult sarnane olla. Andeks andmise teekond võib olla pikk. See nõuab teinekord väga pikalt aega. See nõuab teadliku ja tahtliku pingutust. See nõuab asjaga tegelemist. Ja sellel teel on väga tõenäoliselt ootamas meid kõiki oma tagasilöögid. Ja ometi Jeesus ei jäta meile evangeeliumites mitte mingit kahtlust selles osas, et see andeks andmise protsess ja see töö on just need asjad, mida tema soovib meie elus näha. Tema sõnastus on siin nii konkreetne, et see ei jäta meile erilist valikut. Me ei saa seda keerulist protsessi hooletusse jätta. Loomulikult Jeesus ei sunni meid millekski. Meie ees on alati valik. Aga Jeesus seob meie andestava meelsuse nii tihedasti meie suhtega Jumalaga, et kui me tõepoolest tahame olla Jumala lapsed, kui me tõepoolest tahame olla Jeesuse järelkäijad, siis meil tuleb andeks andmisesse väga tõsiselt suhtuda. Üks nendest lõikudest, mille mina parema meelega meie isa palvest ja üldse piiblist välja jätaksin, on sõnad ja anna meile andeks meie võlad nii, nagu meie andeks anname oma võlglastele. Mis tähendab, et Jeesus tegelikult seob minu andeks andmise, minu andestuse kvaliteedi Jumala andestuse kvaliteediga. Ja see ausalt on selline tekst, mida ma parem ei tahaks näha ega lugeda. Või siis teises kohas Jeesus ütleb veelgi otsesemalt, sest kui te annate inimestel andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Jeesus ütleb, et minu otsus eksinud vennale, teisele inimesele, tema eksimused andeks anda on mingisugusel müstilisel kombel otseselt seotud selle suhte kvaliteediga, mis on minu ja Jumala vahel. Miks see nii on, ma päris täpselt ei tea. Aga mul on siiski üks aimdus, miks see nii oluline on. Ma arvan, et andeks andmine on Jumala jaoks nii oluline sellepärast, et Jumal tahab, et me oleksime sellised nagu tema. Ja et meie elus peegelduksid samasugused kvaliteedi omadused ja samasugused väärtused nagu on temal. Et me muutuksime järjest enam nii oma elus, oma sõnades kui oma mõtetes tema sarnaseks. Paulus ütleb nii ilusasti Efeesuse kirja 5. peatüki alguses, võtke nüüd Jumal eeskujuks, nagu armastatud lapsed. Jumal on see, kelle eeskujus me tegelikult kristlastena elame. Ja kui on üldse midagi, mida me Jumala kohta teame, kui on üldse midagi, mida me kindlalt võime väita Jumala olemuse kohta, siis see on see, et Jumal on andestav Jumal. Et Jumal on halastaja Jumal. Et Jumal on armuline Jumal, et on pika meelega. Jumal teeb, võiks öelda, täiskohaga andeksandmise töö. Ja ta on teinud seda tööd tegelikult ju sellest hetkest alates, kui patu langemine toimus ja inimene esimest korda Eedenis tema käest midagi andeks palus. Nii et Jumal on selle maailma ajaloo jooksul täiesti läbi imbunud andeks andmisest. Ja ma usun, et see on just üks nendest põhjustest, miks ta nii väga ootab, et meie ka tema moodi oleksime ja meie ka õpiksime andeks andma. Ja loomulikult siin juures me ei tohiks ennast kuidagi petta mingisuguste illusioonidega. Meie andeks andmine on ikka teistsugune kui Jumal andeks andmine. Sellepärast, et kui tema on ühe korra andeks andnud, siis see patt peidetakse ära ja see üleastumine pannakse kõige sügavama mere põhja ja Jumal ei lähe mitte kunagi enam sinna kohta tagasi, õng käes, et see sealt merepõhjast üles õngitseda. Selle koha peal on Jumala maailmas silt kalapüük keelatud. Tema ei pea ühte asja meile 77 korda andeks andma. Temale tõeliselt piisab ühest korrast. Meie andestamine on oma kvaliteedilt üsna vastupidine. Tihti pikk tee, tihti tagasilööke täis protsess. Kui ma võin kasutada sellist võrdlust spordimaailmast, korvpallimaailmast, siis Jumal on andeks andmise LeBron James. Ja meie oleme mingid mudaliiga varupingi mehed, aga Jeesus ometi ei jäta meile mitte mingit kahtlust. Me peame edasi harjutama. Me peame edasi mängima, me peame seda palli endiselt käes hoidma. Me ei tohi seda nurka visata. Me peame proovima, ebaõnnestuma, õnnestuma, aga mitte kunagi alla andma. Ja võib-olla, ma mõtlen, muutub niimoodi pidevalt harjutades andeks andmine Jumal abiga meilegi kuidagi lihtsamaks, kuidagi omasemaks, kuidagi iseenesest mõistetavamaks. Võib-olla me hakkame nii tõepoolest aina rohkem Jumalat peegeldama, aina rohkem tema nägu minema. Nii et andeks andmine võib ka voolata meie elust teiste inimesteni, nendeni, kes on meile haiget teinud, nendeni, kes on meile kunagi liiga teinud. Kui keegi teist head raadiokuulajad on selle minu lühikese mõtiskluse jooksul ise ennastki selles pika andeks andmise teekonna kirjelduses ära tundnud, siis tere tulemast klubisse. Mina ei ole inimene, kes sellel teemal võiks kellegi teise suunas näppu viibutada, kellegi teise silmast palki üritada välja tõmmata. Uskuge mind, mul on enesel oma elus piisavalt palju tegemist sellega, et andestada. Mina olen ka keset seda teed, olen keset seda protsessi. Aga ometi see piibli tekst, mida ma siin selle saate alguses ette lugesin, see ei ole enam minu jaoks lahendamatuks mõistatuseks. Ja see tekst ei ole ka minu jaoks enam üldsegi mitte selliseks karmiks, jumalapoolseks näpuviibutuseks, mis sunnib mind pidevalt andeks andma kellelegi, kes pidevalt minu vastu eksib. Vastupidi, selles tekstis nüüd minu jaoks kõlab läbi see, et Jeesus teab väga hästi, kui raske meil on andeks anda. Päriselt andeks anda. Ja selles tekstis kõlab minu jaoks läbi see noot, et Jeesus teab, et see tegelikult on pikk tee ja raske töö. Aga ühtlasi kõlab selles tekstis minu jaoks ka julgustus. Ja just kui Jeesus enese usku sellesse, et me saame ühes temaga kõndides ja Jumalat pidevalt oma silme ette seades, et me saame andeks andmises paremaks. Et see muutub meile omasemaks, et see muutub meile elujooksul lihtsamaks. Mina pean tunnistama selles lootuses elan. Ma andestan selles lootuses ja ma hoian Jumalat selles lootuses oma silme ees. Ja soovin teile ka head raadiokuulajad, et Jumal annaks kõigile teile oma jõudu, oma julgustust, oma tuge sellel pikal andestamise teel käimisel. Selline oli esimene Kompassi saade üle väga pika aja. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus. Ütlen teile aitäh kuulamast, aitäh kaasa mõtlemast. Kohtume teiega raadioeetri vahendusel juba kuu aja pärast. Olge õnnistatud!
Sa peidad end teiste pilkude eest. Sa varjad end päeva valguse käest. Sest sul on halb ja sul on häbi. Sa meenutad vaid, kui kõik oli helge. Sa mõtelnud oled ja nüüd tundub selge, et nüüd on kõik, see on läbi. Et lihtsam on alati alla anda, nii ennast kui teisi maha kanda, kuid oota. Oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõpujoonel. Poleks võitled. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud. Sulle antud õigus, arm ja vabadus. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud. Kes võib süüda? Istada Jumala valituid. Sa võid tõsta pea, sa võid naerda taas. Sa minema ei pea kaasa vooluga. Jumal annud sul uue saatuse, milles pole ruumi lootusetusel. Unustatud on sinu süü ja vead. Tõsta oma käed, pühad need, sa tead. Ära mata end elusana veel. Jumal tahab sind tõsta ülesse, sest lihtsam alati alla anda, nii ennast kui teisi maha kanda, kuid oota, tõele näkku vaata. Kõik, kes on kukkund, oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõpujoonel. Poleks võitjaid, sulle on sa oled lepitatud, sulle antud õigus, arm ja vabadus. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud, kes võib süüdistada Jumala valitud. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud, sulle antud õigus, arm.
Kompass.